O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishimizni e'tiboringizga havola etamiz. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev qasamyod qildi va O'zbekiston prezidenti sifatida o'z lavozimiga kirishdi. Vazirlar mahkamasining yangi tarkibi tasdiqlandi. Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyevni Qozog'istonga taklif etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alan Dunkanni qabul qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. 14-dekabr kuni Oliy Majlis Palatalari Qo'shma Majlisi vaqtida prezidentning inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda Markaziy saylov komissiyasi va hukumat a'zolari, Konstitutsiyaviy sud raisi, diplomatik vakolatxonalar rahbarlari hamda akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari vakillari hozir bo'lishdi. Majlisni Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ochib berdi. U Shavkat Mirziyoyevga prezident guvohnomasini va Markaziy saylov komissiyasining shahodatnomasini topshirdi hamda uni qasamyod qabul qilish uchun minbarga taklif qildi. Prezident Konstitutsiya va Qur'onga qo'l qo'ygan holda qasamyod qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonun 39-chi moddasiga muvofiq, Prezident Oliy Majlis yig'ilishida qasamyod qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishadi. Prezident qasamyoddan so'ng ma'ruza so'zladi va o'z nutqida saylovda ishtirok etgan boshqa siyosiy partiyalar yetakchilariga, Sarvar Otamurodovga, Hotamjon Ketmonovga va Narimon Umarovga minnatdorchilik bildirdi. O'tgan hafta davomida O'zbekiston hukumat portalida Bosh vazir Abdulla Aripov boshliq Vazirlar Mahkamasining yangi shaxsiy tarkibidagi bir qator tayinlanishlar e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga rahbarlik qilib kelgan Achilbay Rahmatov O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi hukumatda bosh vazir birinchi o'rinbosari lavozimida mehnat qilgan Rustam Azimov, Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibida bosh vazir o'rinbosari, makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kompleksiga rahbarlik qiladi. Shu kungacha Samarqand viloyatiga hokimlik qilgan Zahir Mirzayev, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, qishloq va suv xo'jaligi vaziri etib tayinlandi. Vazirlar Mahkamasining avvalgi shaxsiy tarkibida ham bosh vazir o'rinbosari bo'lgan G'ulomjon Ibragimovning o'rni va u rahbarlik qiladigan kompleks o'zgarishsiz qolgan. Avvalgi hukumatda ham bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Ulug'bek Roziqulov mas'ul bo'lgan kompleks nomi o'zgargan. U bosh vazir o'rinbosari O'z avto sanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi etib tayinlangan. Adham Ikromov bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Shu kungacha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga raislik qilib kelgan Tanzila Narbayeva esa bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi raisi etib tayinlangan. Yil 15-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Suhbat chog'ida Shavkat Mirziyoyev Nursulton Nazarboyev va qardosh qozoq xalqini tarixiy sana, Qozog'iston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligi bilan samimiy tabrikladi. Davlat rahbarlari o'zaro hamkorlikning barcha sohalari bo'yicha amaliy, ishonchli va ochiq muloqotni davom ettirishga qat'iy ishonch bildirdi. Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyevni o'ziga qulay vaqtda Qozog'istonga davlat tashrifi bilan kelishini taklif etgan va ushbu taklif mamnuniyat bilan qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 dekabr kuni Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Alan Dunkanni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston Britaniya hamkorligining barcha yo'nalishlari yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida rukni ostidagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.